lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det skal være slut med at opdele Reumertprisen i kønnede kategorier. Den prestigefyldte prisuddelelse uddeling fra scenekunst skal nemlig følge med tiden, lyder det fra forpersonen i Reumertjuryen, som vi taler med klokken 20 minutter over 7, hvor vi også taler med en non-binær skuespiller fra Badehotellet, fordi hvad betyder tiltalet helt konkret for vedkommende?
Mhm. Vi skal også forbi et brun værtshus. Eller faktisk, så skal vi faktisk ikke forbi det, for det er lukket, men vi skal tale med en tidligere ejer af Ryslinge Bodega. Og det skal vi, fordi at Lærke Sig Bruskov Jensen, som er socialrådgiver og forfatter til essayet Brun Omsorg, har beskrevet, hvordan de brune værtshuse faktisk har en meget vigtig støttefunktion for udsatte borgere. Det fortalte hun os i sidste time. Nu skal vi altså forbi Ryslinge og høre om, hvad det har betydet, at bodegaen den er lukket. Det skal vi på den anden side klokken 7:30.
Det her er Radio 4 morgen.
Det er det nemlig, og jeg hedder Eva Dalgaard Andreasen.
Og jeg hedder Silas Mutti.
Velkommen til. Klokken den er blevet 7:06.
Først skal det handle om Stor Bededag.
Det skal det.
For over hele landet, der markeres der i dag flere steder, at den helligdag, der hedder Stor Bededag, det ikke længere er en fridag. Det var nemlig sidste år, at den 337 år gamle helligdag, den fik det sådan endelige dødstød til ret stor utilfredshed og debat. Den tidligere fridag bliver derfor markeret flere steder i landet, blandt andet i Aarhus. Og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Brian Basse Larsen.
Godmorgen.
Godmorgen. Du er næstformand i Aarhus Murerbrancheklub og varetager murernes interesser i Aarhus. I holder i dag fri, i stedet for at tage på arbejde, som I ellers har fået at vide, at I skal gøre. Hvorfor holder I fri i dag?
Jamen, vi er jo ikke enige med, fjernelse af vores fridag og Stor Bededag. Så vi mener ikke, at det er fair, at de fjerner den på den måde, som de gør. Det kunne jeg snakke med os i første omgang, før de fjerner den sidste år. Så vi mener stadigvæk, det er en fridag.
Men Brian, hvad gør sådan en enkelt dag fra eller til for jer?
Nu Stor Bededag er forbundet med mange traditioner. Der er konfirmationer på de dage, eller på den dag. Der er samvær med familien. Der er samvær med venner og familie, og i det hele taget en hyggelig dag, hvor man nyder det gode selskab og sin fritid. Så det betyder rigtig meget for os som arbejdende folk. Når vi så bliver taget fra os i forhold til også når vi skal bruges for krig, det kan vi så slet ikke bruge til noget jo.
Men der er slet ikke noget af det, der får en lille smule dårlig samvittighed. Altså, vi fik jo at vide i skolen, at man ikke måtte pjekke. Nu holder I en pjekkedag. Hvis alle i samfundet gjorde det, så vil samfundet jo gå i stå.
For en dag. Du spurgte selv lige før, ikke også, om en dag, det betyder noget. Jamen, det mener vi så ikke, det gør for en dag. Så vi mener stadigvæk, at Stor Bededag, det er indgreb i vores danske model og vores arbejde ret generelt.
Jamen, hvad bliver det næste ikke, at man så fejrer EM92 hvert år?
Det har vi aldrig gjort før den ene dag det år der. Så på den måde, der fik vi faktisk også en fridag dengang for at fejre den.
Okay.
Så det ved jeg ikke rigtigt, at man kan sige til det. Stor Bededag har været en tradition i 400 år, og vi har altid haft fri. Så på den måde der vil jeg sige, jamen, hvorfor skal de fjerne den for det?
Hvad kommer I så til at bruge den her ekstra fridag på?
Jamen, vi har inviteret murer og familie og ellers håndværkere ud til Tilst, hvor vi har et lille arrangement. Der er i forvejen en lille demonstration derude, det har vi haft i 3 uger, hvor vi serverer videre, og så er der, jeg er videre til morgen, og så står vi lidt og snakker og hygger, og så er der pølser og til dem, der bliver længere på dagen. Så der er lidt hygge hele dagen derude.
Klokken er 7:10, og vi taler med Brian Basse Larsen. Han er næstformand i Aarhus Murerbrancheforening, som varetager murernes interesse i Aarhus. Det gør vi, fordi at sidste år der valgte regeringen at afskaffe den gamle helligdag, Stor Bededag. Og det var i februar sidste år, at 75 folketingsmedlemmer besluttede altså at afskaffe den her dag, som så vi mærker konsekvensen af på denne dag i år, nemlig den dag, der burde have været stor bededag. En af dem, der ligesom har valgt at holde fri alligevel, det er jo dig, Brian Basse Larsen, og murerne i Aarhus. Hvorfor kan I ikke acceptere, at nu har flertallet bestemt i demokrati, stor bededag skal ikke længere være en fridag, fordi vi blandt andet skal finansiere en krig mellem Rusland og Ukraine. Altså, kan I ikke acceptere, at demokratiet har besluttet det?
Jeg mener jo ikke, det er demokrati. Det kan godt være, det er vores folkevalgte.
Men det er jo et flertal i repræsentativt demokrati, der er blevet stemt ind og har besluttet, at det her det er en god idé for Danmark.
Det er jeg med på. De har valgt det der, dem der bliver valgt ind, men de gik ikke på valg til at fjerne vores overenskomst, eller stod ved i dag. Har de nu gjort det, så var det da godt være valgt. Det var lidt faldt lidt anderledes ud på den bekostning. Så hvis du tager en ud af tre, som ikke synes, at som synes, det er en god idé, så ved jeg ikke, så er det jo ikke flertallet af den danske befolkning i hvert fald. Det var det, jeg hørte forleden dag. At en ud af tre synes, det er acceptabelt, men de sidste to synes jo, det er en dårlig idé at fjerne.
Hvad håber du, at du kan få ud af den her markering i dag? Altså, håber du, den kan bringe noget med sig?
Jamen, jeg synes, det er altid, at de skulle genindføre en helligdag, om det skulle være stor bededag. Jamen, det synes jeg da bestemt. Men ellers en anden fridag. Jeg synes, de tager rigelig frihed fra os i forvejen, når vi skal arbejde til vi er 71. Og ældre eller mere for andre, ikke? Så når vi skal arbejde så meget, det er jo altid så er det den lille mand, der skal betale for, hvad det er. Og at de store kan føre krig, og det synes jeg jo ikke er fair. Så vi kunne have ført krig på andre og fundet midler på andre måder, end lige præcis at fjerne vores helgedag. Jeg kan se, når man nu hører restaurationsbranchen på øerne, som Samsø for eksempel, som klager over, at de ikke får hvad hedder det, besøg og mister penge på sådan en dag som i dag, det fjerner også penge fra statskassen, så jeg kan ikke se det. I bund og grund kan jeg ikke se, at det er en fordel for det danske samfund, at man fjerner den helgedag. Der er mange penge, der går andre steder fra os på den måde.
Vi vender tilbage til jer på murernes aktion for at fastholde stor bededag. Det gør vi senere på morgenen, hvor vi er taget ud for at besøge jer. Det er cirka klokken 8:30, hvor vi skal høre meget mere om jeres lille protest, eller lille, siger jeg nu, jeres protest mod stor bededag. For hvor mange kommer I egentlig?
Jeg ved det faktisk ikke. Men vi har købt ind til 80 videre, og jeg tror, vi bliver med det.
Okay.
Så jeg vil tro, en 800 stykker. Umiddelbart ved
mit men der er gang i grillen, så folk kan bare tage deres egne videre med, og så varme dem på jeres grill, hvis det endelig er.
Hvis det endelig er, ellers så henter vi nogle flere til dem. Så der skal ikke være så meget i det. Så hvis vi løber tør, så henter vi.
Og nu har du også fået lov at reklamere for arrangementet her i radioen, Brian Basse Larsen, altså næstformand i Aarhus Murerbrancheforening. Tak, fordi du var med her til morgen.
Jamen selv tak.
Og det er jo så nogle af dem, der markerer stor bededag. Vi vil jo også gerne høre fra jer lyttere, hvis I har en eller anden tradition, som I holder i hævd i dag, hvor det er stor bededag, selvom det ikke er en fridag længere. Det kan være at bage egne videre, det kan være at skulle noget helt særligt. Bare skriv til os, vi vil gerne høre det.
Jeg har hørt om nogen, der skulle spise videre og pølser. Det har jeg aldrig hørt om før.
Men, nej, det er også en særpræget kombination, men altså men så langt er der heller ikke fra en hvide til et pølsebrød.
Nej, på en eller anden måde.
Og så
der er ikke kardemomme, der skiller det ad.
En lille smule måske, når man bærer den. Jeg vil bare lige sige, du fik sagt 75 folketingsmedlemmer.
95.
Jeg tror, det er 95, ikke? Fordi man skal jo kunne tælle til 90 for at få et flertal. Ikke?
Det kan være, det var derfor, at Brian abonnerede lidt mod, at det var demokratiet. Fordi det var det ikke, hvis det var 75 medlemmer.
Klokken den er blevet 7:13.
På Radio 4 starter ugen om fredagen.
Fredag er jo den mest perfekte dag på ugen, fordi der slutter hverdagen og weekenden begynder.
I hvert fald, hvis du spørger Mathias Helt.
Så hvis man trænger til at lige lægge hverdagen på hylden og gøre sig klar til weekenden, så skal man tænde for Mathias Helts talkshow, fordi der hygger vi os rigtig meget.
Lyt til Mathias Helts talkshow i dag kl. 13:05.
Man kan også være heldig at komme til at grine i løbet af de 55 minutter, programmet varer. Men jeg vil ikke love noget.
Flemming Splidsbol, seniorforsker hos DIS med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Der var nok mange, der holdt vejret, da det russiske medie TASS i går sendte en melding ud om, at Belarus eller Hviderusland havde afværget et droneangreb, som var afføret fra NATO-landet Litauen. Litauen, de afviser altså, at de har haft noget med det her at gøre. Men fortæl os lige, hvad er det, der sker?
Ja, det, der er sket, det er, at der har været en stor konference i Belarus, sådan en slags ekstra parlament, som træder sammen en gang imellem. Det sker med nogle års mellemrum, og de har lige haft møde, kæmpestort møde, hvor de også har vedtaget nogle forskellige nye doktriner, herunder en ny forsvarsdoktrin. Og i den sammenhæng, jamen, så kom den belarusiske diktator Alexander Lukashenko altså med de her påstande. Så det hele er ligesom sådan en del af et større billede. Der har været en kæmpe seance i Belarus, og der er så blevet fyret de her forskellige beskyldninger af undervejs.
Mm. Men Litauen afviser det jo. Hvad får Belarus ud af det her?
Belarus kan få, måske håbe på i hvert fald, at få flere ting ud af det. For det første så vil Lukashenko gerne være stor og vigtig, og vi ser ham en gang imellem komme med nogle vilde beskyldninger og nogle sådan vilde erklæringer. Og det er jo blandt andet for at vise, at han stadigvæk er vigtig. Han vil gerne høres, han vil gerne ses, han vil gerne have, at Europa for eksempel stadigvæk er opmærksom på ham. Han har siddet ved magten siden 1994, jo en diktator i et stærkt autoritært styre. Han føler sig nok nogle gange lidt overset, og så kommer de her vilde påstande. Så kan han bruge det måske også internt til at sige, prøv at der er nogen internt i Belarus med støtte fra Litauen, som forsøger at omgøre vores stat, at vælte staten, vælte styret. Og det er faktisk noget af det, der står i den forsvarsdoktrin, som lige er kommet, også i forbindelse med de her påstande. Og så kan han måske bruge det også i forhold til Rusland. Se, vi er også vigtige, vi samarbejder med jer, jeg vil gerne hjælpe jer. I skal bare sige til, så er vi klar. Så der kan være flere grunde til det, men vi oplever nogle gange, at han kommer med de her ret vilde påstande.
Ja, og du siger, det er vilde påstanden, fordi det må vi antage, det er, ikke?
Jo, det må vi antage, det er. Der er jo ikke kommet noget som helst bevis fra Belarusis side. De har intet at fremlægge, og litauerne var jo også sådan helt forvirret, da de modtog den her nyhed. Altså, prøv at høre, det er løgn. Der er slet ikke noget som helst i den her sag.
Hvilken betydning har det, at det er et NATO-land, man bygger den her historie op om?
Det har ikke den store reelle betydning. Det er jo ikke sådan, at NATO er ved at gå i krig med Belarus, og Belarus er heller ikke ved at gå i krig med NATO, men han kan bruge det til at ligesom forstærke jo blandt andet den russiske fortælling om krigen i Ukraine og hele baggrunden for krigen. Russerne vil jo sige, prøv at det der sker i Ukraine, det handler ikke om Ukraine, det handler om NATO, det handler om Vesten, det handler om, at I ikke vil lade os være i fred, og I bruger Ukraine til at svække os. Og der kan Lukashenko være med på den vogn, og han kan sige, se, det er NATO. Det fremgår også, at den nye forsvarsdoktrin NATO bliver omtalt meget sådan specifikt. Endnu mere specifikt omtaler forsvarsdoktrinen også Polen og Litauen og Letland og Estland, og siger, de her lande, fire lande, som alle sammen er NATO-lande, og som jo ligger tæt på Belarus, nogle af dem grænser op til Belarus, de forsøger at svække Belarus. De ønsker at komme af med mig som præsident. Så det giver det lige lidt ekstra tyngde, at han kan pege på NATO, og på den måde så er han jo i tråd med Rusland. Han forsøger i hvert fald at være i sådan i tråd med Rusland.
Mm. Vi taler med Flemming Splidsboel, som er seniorforsker hos DIIS med speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Flemming, hvad betyder det for Litauen? Du siger, de så næsten lidt forvirret ud, da de blev beskyldt for det her.
Ja, det gjorde de. De er jo vant til at høre en del, og der kommer givetvis noget igen. Det betyder heller ikke det helt store. Litauen er jo et sted, hvor mange belarusere har søgt ophold. Det er almindelige belarusere, som ikke vil være i Belarus mere, men det er jo også nogle af de her fremtrædende oppositionsfolk, politikere, blandt andet Svetlana Tikhanovskaya, som vi jo regner for Belarus præsident. Hun bor i Litauen. Så der er en del belarusere i Litauen, og derfor er forholdet også meget anstrengt mellem de belarusiske myndigheder, Alexander Lukashenko, og så myndighederne i Litauen. Så Litauen er vant til en del, og de trak lidt på skuldrene af det her i går, og så gik de ellers videre. De har hørt meget, og de kommer også til at høre noget igen.
Ja. Hvilket efterspil kommer det her til at få? Hvad kommer det til at ske nu?
Jeg tror helt ærligt, der kommer ikke noget efterspil. Lukashenko har affyret sine bemærkninger. Han har fået opmærksomhed. Han har måske opnået lidt af det, han gerne ville sige. Vi er her stadigvæk. Jeg er her stadigvæk. Vi er vigtige. Vi vil også ses, og vi vil høres. Nu kan vi bruge lidt tid på at dykke ned i nogle af de her nye doktriner. Det har jeg tænkt mig selv at gøre i dag. Og se, hvad er det egentlig, de skriver? Hvordan har de skærpet noget af det her? For eksempel doktrinen taler en del om atomvåben. Og det er jo selvfølgelig noget, vi alle sammen synes er ubehageligt. Så der er lidt opmærksomhed, men så går det videre. Og så vil Belarus fortsætte med deres politik. Nu er den her store konference slut, og så fortsætter der noget andet, og så kommer Lukashenko måske med en anden påstand om noget tid.
Så tales vi ved, ikke?
Det gør vi helt bestemt.
Fantastisk. Flemming Splidsbol, tak fordi du var med.
Selv tak.
Seniorforsker hos DIS med speciale i Rusland og det post-sovjetiske område.
Det her er Radio 4 Morgen.
Når Reumert-prisen, som jo er en pris, der dækker scenekunsten, skal uddeles den kommende sommer, så bliver det uden kønsopdelte priskategorier. Prisuddelingen for dansk scenekunst slår blandt andet det, der tidligere var to hovedrollepriser, sammen til årets pris, der hedder årets hovedrolle. Mm-hmm. Også de to kønsopdelte ensemblepriser fusioneres til en pris, de kalder årets birolle. Baggrunden for det kan vores næste gæst gøre os klogere på. Jeg kan sige godmorgen til dig, Rie Hammer. Jeg prøver igen. Godmorgen til dig, Rie Hammer.
Godmorgen. Tak fordi jeg var med.
Ja, velbekomme. Du er forperson for juryen ved årets Reumert, og så er du chefredaktør på scenekunstmediet iscene.dk. Ja. Først og fremmest, hvorfor indfører I kønsneutrale priser?
Det er der flere årsager til. Altså man kan sige, at der er jo en udvikling inden for scenekunsten, hvor scenekunstlandskabet også begynder at gå væk fra at kaste roller efter køn, men simpelthen kaste efter de skuespillere eller scenekunstnere, de tænker er den bedste i den pågældende rolle. Og så er der en udvikling i samfundet, kan man sige, hvor køn heller ikke længere er med til at definere nogen. Og et eller andet sted er det vel også tiden måske løbet fra at definere en præstation ud fra, hvilket biologisk køn folk er født med, og kigge på, hvad det er for en scenekunstnerisk faglighed, de står med. Og det skal vi selvfølgelig være med til at se på, og er vigtigt, at scenekunsten, som jo i den grad er med til at kommentere og reflektere samfundet, at vi også ser på den med moderne øjne. Så selvfølgelig skal vi ikke have kønsopdelte kategorier længere.
I går jo fodsporene på blandt andet den norske kunstpris uddelelse, der hedder Hedda-prisen, som også har afskaffet de kønsopdelte kategorier. Det gjorde det allerede ved uddelingen i 2023. Derudover har den britiske musikprisuddeling Brit Awards også indført kønsneutrale kategorier. Her der resulterede det i, at der året efter kun blev nomineret mænd til kategorien Årets Kunstner. Har I overvejet, om det helt konkret kan ske for jer?
Ja, det har vi selvfølgelig overvejet. Vi har snakket rigtig meget om det, og jeg har også været meget i dialog med Nora, der sidder på den norske Hedda-pris allerede fra sidste år, og har mange samtaler om, hvordan det er gået. Man kan sige, at vi har jo allerede en masse kategorier, og har haft det i flere år, som ikke har været kønsspecifikke. Årets scenograf, årets danser, årets sanger. Og uden at have fuldstændig tal på det, så har det jo aldrig været tidligere et problem med, eller en issue, at, kan man sige, at der har været kun givet priser til ét køn. Så det er jeg faktisk ikke så bekymret for. Det, der også er fuldstændig afgørende, er, at selvfølgelig skal vi ikke have en pris, der ekskluderer nogen. Vi skal ikke kunne sige, ærgerligt, her står en scenekunstner, som definerer sig som andet end et biologisk mand eller kvinde. Så kan du ikke få en pris. Det ville være fuldstændig mærkværdigt. Scenekunsten er kæmpe favnen, og selvfølgelig skal den måde, at priserne bliver givet på og nomineret på, at de blikke, vi ser på den, skal jo være favnende. Vi skal jo ikke ekskludere nogen. Og det er jo fuldstændig afgørende, når vi laver de her priser.
Men kan I ikke netop komme til at ekskludere nogen? Altså nu tænker jeg, at nu skal I sidde i en jury og finde ud af, hvem der skal nomineres til det her år. I kan vel næsten ikke undgå at komme til at kigge på køn alligevel. Altså det dur jo ikke for jer, at I kun har kvinder nomineret eller kun har mænd nomineret. Så kommer I netop ikke til at risikere, at I faktisk kan komme til at ekskludere nogen til nomineringerne nu?
Jo, det kan man selvfølgelig godt sige, og det kan det godt være, man gør, men nu har vi jo sådan set kigget i alle de andre år på alle de andre kategorier. Og det har jo lykkedes der, så at det ikke kun var, som det i den britiske, at da man ligesom løsgav det hele, så havde man 6 mænd i kategorien i stedet for. Altså de andre år har det jo ikke været, i de andre kategorier har det jo ikke været et problem. Så jeg kan ikke se, at selvfølgelig kan det godt være, at man skal have et ekstra blik på det og være opmærksom på sine egne bias, men jeg tror på, at vi kan gøre det ordentligt og inkludere flest muligt.
Bare lidt opklarende spørgsmål. Du siger, når vi har de andre år har kigget på de andre priser, er det så for eksempel årets instruktør?
Ja,
eller,
der er jo også personpriser. Man kan sige årets instruktør, årets danser, årets sanger. Mm. Og der har jo været gennem årene både mænd og kvinder, og kan man sige, og scenekunstnere, der definerer sig som andet køn, med i de kategorier. Så jeg er faktisk ikke så bekymret, og jeg tror, det er en nødvendighed for, at vi kan favne scenekunsten og de scenekunstnere, der står på scenen, og være med i samfundsudviklingen.
Hvad kommer det til at betyde for selve showet, at der skal uddeles færre priser?
jamen der bliver ikke uddelt færre priser, fordi vi har lavet to nye kategorier, der hedder årets samspil og årets solopræstation. Så der er faktisk samme antal priser som tidligere.
Kommer det her også til at få indvirkning på, at hvis man nu identificerer sig som hverken mand eller kvinde, så kan man blive nomineret til en pris? Eller altså mit spørgsmål er sådan set, kunne man ikke blive nomineret til en pris før, hvis man ikke identificerer sig som mand eller kvinde?
Altså, det kunne man jo godt, men og vi er heldigvis endnu ikke stået i den situation, hvor at vi ikke har kunnet nominere nogen til en pris. Der har jo været, kan man sige, scenekunstnere, der personligt har defineret sig som ikke klassisk mand eller kvinde, som er nomineret. Men i og med, at vi har haft nogle priser, der hedder årets mandlig hovedrolle, årets kvindelig hovedrolle, så kan man sige, så har vi lavet nogle grænser, som kunne have været givet problemer, og det er jo også derfor, vi skal ud af det, hvor man kan komme til at ekskludere nogle scenekunstnere.
Mm. Og nu kan vi faktisk sige velkommen til en af dem, som måske undgår at blive ekskluderet nu. Det er dig, Lucia Vinde Dirksen. Du er non-binær skuespiller, og så medvirker du blandt andet i Badehotellet, hvor du spiller Bertha Frick. Så er der nok nogen, der kender dig. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad tænker du om det her tiltag?
Jeg synes, det er et utroligt godt tiltag. Jeg blev rigtig glad, da jeg læste det i går. Som Rie selv siger, så synes jeg, det er et tiltag, der sikrer, at vi favner alle, og at alle kan se sig spejlet i scenekunsten. Så jeg er super glad for det.
Sådan helt konkret for dig, hvilken betydning får det så?
Jeg ved ikke, om det får nogen konkret betydning for mig. Altså, jeg står heldigvis, og det er meget taknemmelig for, et rigtig godt sted i min personlige og også min faglige udvikling, ligesom efter jeg er sprunget ud som non-binær i min egen private verden, men selvfølgelig også gennem mit fag, fordi jeg er skuespiller, og derfor bruger mit udseende og min person til mit arbejde. Det har jeg været i gang med, siden at jeg blev færdig på teaterskolen, og er meget, meget glad for, at jeg har turde tage det spring. Så det bliver jeg ved med, ligegyldigt hvordan nomineringerne kommer til at lyde. Men selvfølgelig inspirerer det, og det giver en blod på tanden, og det varmer og ligesom bekræfter, at det er okay at være lige præcis den, man er.
Men er det noget, du har gået og tænkt over i din hverdag, skulle jeg sige, før? Altså det her med, at du faktisk ikke passede ind i nogle af de prisuddelinger, der var?
Jeg tror ikke, jeg har tænkt sådan konkret, at jeg ikke passede ind i nogle af prisuddelingerne, men jeg har da haft overvejelser, om der var plads i dansk teater til at afvige fra normen, til at være en minoritet og til at ligesom ikke identificere sig med sit biologiske køn. Helt konkret, da jeg gik på teaterskolen, så var jeg meget opsat på, at jeg skulle ligne en af de andre piger. Altså, jeg skulle ligesom ligne det, vi forventer, og de fordomme, vi har til en kvinde. Og det gjorde mig super ked af det, fordi det havde jeg ikke lyst til. Så jeg har brugt overbrugt, ligesom, hvad kan man sige, overvejelser og haft mod til ligesom at klippe håret af og begynde at gå i tøj for herreafdelingen og begynde ligesom at være tro på den, jeg er. Og der har jeg været ligesom bekymret for, om der var plads til det. De bekymringer er heldigvis ikke blevet vagt til liv, og det er jeg meget, meget glad for.
Og du er både skuespiller i teaterverdenen, men også, ja, som jeg nævnte før, i tv-serien Badehotellet, hvor du spiller Bertha Frick. Bør man også kigge på at ændre kategorierne inden for tv-verdenen, følger dig?
Jeg tror, jeg vil sige, at jeg håber, at Røgmordjuryens nye kategorier inspirerer. Jeg synes, det er en Røgmordjury, der er vidne om, at de gerne vil tage teaterbranchen med ind i 2024. Og at de gerne vil sørge for, ja, at alle kønsidentiteter kan være i vores branche og i vores fag. Og vi skuespillere, der bevæger os i teaterbranchen, mange af os bevæger os jo også i filmbranchen, og på den måde hænger vi jo alle sammen sammen. Så jeg håber, at det inspirerer, og jeg håber, at det viser, at man kan gøre tingene på en anden måde, hvor at flere bliver inkluderet.
Rie Hammer, jeg vender lige hurtigt tilbage til dig. Ja. Du har fortalt, at I juryen har talt om i de seneste par, altså I har talt om det her i et stykke tid og indført det her. Hvorfor er det først nu, I ender med at gøre det?
Det er der egentlig ikke nogen helt speciel grund til. Det har jo også været nogle overvejelser, om man netop kunne, altså vi vil virkelig være sikre på, at det er det rigtige, vi gør. Det er jo ikke sådan en, altså det, vi skal være sikre på, at det har været det rigtige. Så man kan sige, der har ikke nogen særlige begivenhed, der har gjort, eller en særlig forestilling, eller et særligt værk, der har gjort det. Men man kan sige, at det har været en snak undervejs, og nu mente vi, at nu var det det rigtige.
Lucia Vind Dirksen, omvendt så kan man jo sige, at det jo statistisk set nærmest er blevet sværere som skuespiller at vinde en af de to store priser. Hvad tænker du om det?
Mm. Jeg synes, at for det første, alle priserne er store. og faktisk er der jo mulighed
men,
for...
Jeg mener som skuespiller.
Det skal man sige. Det er til takketalen, det der.
Jeg ved ikke, om det er noget, man skal sige. Det er noget, jeg mener.
Okay,
så derfor siger det.
Der
er fire kategorier, som Rie lige nævnte. Der er en, der hedder solopræsentation. Der er en, der hedder birolle, og en, der hedder hovedrolle. Og så er der en, der hedder samspil, hvor at minimum to, og faktisk op til et helt ensemble, kan blive nomineret for deres præstation. Så lige pludselig kan vi jo se, at mange flere skuespillere modtager en pris. Så jeg tror, jeg må erklære mig lidt uenig med dit statement.
Ja, okay. Men det er dejligt.
Ja.
Lucia Vinde Dirksen, du er non-binær skuespiller, ja. Og Rie Hammer, forperson for juryen ved årets Røgmåt, og chefredaktør på scenekunstmediet i scene.dk. Mange tak, fordi I begge to vil være med.
Selv tak. Klokken den er blevet 7:30, og vi skal have seneste nyt fra Anne Philipsen.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Regeringen går for langt i et nyt forslag om magtanvendelse over for mennesker med udviklingshandicap, så nyder det i dag fra 6 oppositionspartier. I regeringens forslag vil beboere kunne blive låst inde i op til 10 timer i døgnet, og personalet vil kunne bruge kameraer til at holde øje med beboerne. Generelt så vil forslaget give kommuner og bosteder lov til at bruge mere magt over for mennesker med udviklingshandicap. Men det er en helt forkert vej at gå, mener Enhedslistens handicapordfører Rosa Lund.
Tvang er noget, man skal bruge i aller yderste konsekvens. Og det, som regeringen lægger op til, det er, at det skal være mere normen end undtagelsen. Og det synes vi simpelthen er langt ude.
Udover Enhedslisten er også SF, Alternativet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne imod regeringens forslag. Regeringen mener til gengæld, at der er brug for at mindske byråkratiet ved anvendelse af tvang, og at forslaget skal gøre det mere smidigt. Men Rosa Lund frygter, at muligheden for magtanvendelse vil kunne blive en løsning i tilfælde, hvor der er for eksempel mangel på behandling på bosteder.
At man så ender i en situation, hvor man siger, at vi kan bruge tvang her, så derfor så gør vi det, fordi vi ikke er nok personale på gulvet, og fordi de her borgere simpelthen er frataget deres rettigheder.
Og det er selvfølgelig mangel på bemanding og ikke behandling, Rosa Lund altså taler om. Regeringen har kun inviteret SF, Radikale og Konservative til forhandlingerne, som SF forlod onsdag aften. Det amerikanske militær er begyndt at bygge en midlertidig havn ud for Gaza. Det skal gøre det muligt at sende humanitær bistand ind i området. Det oplyser USA's forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det forventes, at anløbsbroen, hvor skibe kan lægge til, står færdig i maj måned. Tilbage i marts oplyste præsident i USA Joe Biden, at amerikanerne havde planer om at bygge den midlertidige havn ud for Gaza for at sikre nødhjælp i området. Der er sammenhæng mellem et lavt niveau af D-vitamin i blodet og risikoen for at udvikle kræft. Det har forskere fra Aalborg Universitet været med til at vise med en ny international undersøgelse. En af de danske forskere, der står bag undersøgelsen, er Tine Jess, som er professor og leder af grundforskningscentret PREDICT, der forsker i tarmsygdomme. Hun fortæller, at det banebrydende er, at effekten går gennem tarmens mikroflora og dernæst gennem immunsystemet og påvirker risikoen for kræft. Delen havde vi allerede kendskab til, siger hun, men det, at det går gennem tarmens bakteriesammensætning, det er nyt. Undersøgelsen er først lavet med laboratorieforsøg med mus i udlandet, og bagefter har Tine Jess og hendes kolleger sammenlignet resultaterne fra museforsøgene med sundhedsdata fra over 1,5 millioner danskere. Det viste, at resultaterne altså kan overføres til mennesker. Over hele landet markeres det i dag flere steder, at helligdagen store bededag ikke længere er en fridag. Blandt andet i Aarhus, hvor Aarhus Murebrancheklub har valgt at holde dagen fri i protest mod regeringens beslutning om at afskaffe store bededag. Det fortæller Brian Basse Larsen, der er næstformand i Aarhus Murebrancheklub.
Vi er jo ikke enige med fjernelse af vores fridag og store bededag. Vi mener ikke, at det er fair, at de fjerner den på den måde, som de gør.
Og derfor så skal dagen i stedet bruges på at spise videre og holde fri.
Vi har inviteret murer og familie og ellers håndværkere ud til, hvor vi serverer videre. Så står vi lidt og snakker og hygger og...
Lød det altså her fra næstformand i Aarhus Murebrancheklub, Brian Basse Larsen. Også flere skoler har valgt at holde lukket i dag, selvom dagen i dag altså ikke længere er en helligdag. Til gengæld er det en dag, hvor vi kan se frem mod skyet vejr og også perioder med regn eller byer. Men der er altså også meldinger om mulighed for lidt sol i løbet af dagen mod sydvest. Temperaturer mellem 5 og 10 grader melder DMI. Det var nyhederne klokken 7:30 her på Radio 4. Jeg hedder Anne Philipsen.
Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
Ja, og det må du rigtig gerne gøre, hvis det er, at du laver noget særligt her i forbindelse med Stor Bededag, som jo ikke længere er en fridag, altså en helligdag. Der er nogen, der alligevel holder fri i dag, kan vi se på sms'en. Der er flere, der har valgt at smide en fridag ind, fordi at det er jo Stor Bededag. Der er mange, der skal lave veder i dag, skriver nogen. Der er også nogen, der siger, at jamen altså, vi skal da nyde det gode vejr. Jeg kigger ud og siger, lidt grå himmel her i Aarhus, men vi kan jo håbe på, at det bliver bedre lige efter om dagen. Og vi skal faktisk tale om nogen, som har valgt at lade sig konfirmere i dag, selvom det ikke er en fridag. Vi skal høre, hvordan det ligesom kan lade sig gøre, når gæsterne ikke nødvendigvis har fridag.
Ja, jeg skulle bare til at sige, at vi har jo også talt med nogen, som i protest ligesom har valgt at holde fri i dag, og holder sådan en lille form for demonstration. Det var blandt andet Murerbrancheforeningen her i Aarhus, som vi også vender tilbage til senere i udsendelsen, hvor vi har en lille live-reportage ude fra en stor bededagsdemonstration. Det glæder mig til.
Det gør jeg også, og der er også flere af de danske øer, som på en eller anden måde fejrer, at det hedder stadig Stor Bededag. Så kom over til os og få varme videre. Det var blandt andet på Ærø, den
der,
snakkede vi med i sidste
brødfest
time.
Brødfest på Ærø.
Lige præcis. Men først så skal vi en tur på værtshus. Det bliver desværre ikke Silas Modi og mig, Eva Dalgaard Andreasen, der tager dig ned, men det har Lærke Sig Bruskov Jensen til gengæld gjort. Hun er socialrådgiver og forfatter til essayet Brun Omsorg. For hun mener, at de brune værtshuse spiller en vigtig rolle i udsattes liv.
De hjælper på, altså på alle livsområder. Det kan både være i forhold til at hjælpe med praktiske opgaver. Der er også rigtig meget omkring omsorg. Rigtig mange butikker er hjælper i forhold til at sørge for, at man føler, at man hører til. At de kan deres navn. Og også, at de hjælper med at sådan påminde om at få spist. Og det er også for rigtig mange af den primære grund til at stå op og komme i bad og tage rent tøj på. Fordi det har en betydning, at man har et sted, man kan komme hen, hvis man ikke har andre steder, man skal være.
Det betyder noget, at man har et sted at tage hen, hvis man ikke har andre steder at være. Og derfor så er det en skam, at så mange brune værtshuse lukker, mener Lærke Sig Bruskov Jensen, altså som vi talte med tidligere på morgen. Lars Bay Christensen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er tidligere ejer af Ryslinge Bodega. På Fyn går jeg ud fra.
Ja, det er på Midtfyn. Det er
ja, lige præcis. Og den lukkede du i sommer. Hvorfor lukkede du din bodega?
Ja, det var sådan en kombination af den perfekte storm med først corona og så en krig i Ukraine, og så kunne det simpelthen ikke løbe rundt længere.
Så folk holdt op med at komme på bodega, eller hvad?
Ja, og plus at der var mange måneder uden omsætning, så det kunne jeg aldrig hente det tabte på. Det var sådan ikke, fordi folk i den forstand holdt op. Det havde bare et stort efterslæb.
Ja, så folk ville stadig gerne komme. Du havde et efterslæb, det blev det, der blev dødsårsagen for Ryslinge Bodega. Men hvor stor en rolle spillede bodegaen for jeres stamgæster?
Jamen altså, det var jo samlingssted for rigtig mange i byen, altså både ja, høj som lav og masser af ensomme, der kom der og havde deres faste tilholdssted der. Den anden dagligstue, eller hvad vi skal kalde det.
Mm. Lærke Sig Bruskov Jensen, som vi hørte lige før, hun beskrev det næsten som sådan en form for socialkontor, hvor man kunne hjælpe hinanden også med praktiske ting, for eksempel at betale regninger. Hvordan var det hos jer?
Jamen, der var mange ting. Altså, det kunne være, at vi lavede nogle af de samme ting. Hvis folk skulle have NemID dengang, vi skulle have det, så kunne vi hjælpe med det, eller bestille tid ved kommunen, hvis nogen ikke kunne finde ud af det, eller sørge for, at nogen blev kørt til lægen, eller i den stil. Så det var der masser af.
Mm. Hvad betød det socialt?
Jamen altså, det giver jo altså det der samlingssted, hvor folk de har et tilhørssted, og de har nogen, de altid kan komme til, og der er altid nogen, de kan tale med, og man undgår en masse ensomme mennesker, der måske sidder hjemme, og måske også sidder og drikker hjemme. Ikke fordi alle drikker, når de går på værtshus i den forstand, men så det har stor betydning. I min verden spiller det en stor social rolle i samfundet for den mentale sundhed, hvis man kan sige det.
Ja. Hvor meget kontakt havde du til de her mennesker?
Jamen altså, udover at jeg jo så dem dagligt, nogle af dem og ugentligt andre, så mødtes jeg jo med dem privat og tog også hjem og kiggede til dem, hvis folk var syge og i den stil. Så der var en kæmpe stor kontaktflade i den lille by der.
Ser du den nu?
Ja, ikke lige så meget jo i sagens natur. Jeg har et andet arbejde og laver noget andet, men jeg snakker med nogle af dem og ser selvfølgelig stadigvæk nogle enkelte af dem. Det er jo ikke alle, i og med, at nu har vi ikke et værtshus, de kan komme på. Altså, det er ikke alle, jeg lige besøger privat, ja.
Nej. Ved du, hvad de mennesker, som plejede at komme i din bodega, hvad de gør nu?
Jamen altså, nogen har selvfølgelig nok søgt nogle, der er jo enkelte andre i nærheden, ikke lige i samme by, andre værtshus og fællesskaber. Nogen sidder hjemme, nogen kommer ikke ud. Det er sådan meget forskelligt, hvad de laver.
Rysling Bodega er faktisk fremhævet i et opslagsværk, der hedder Kongerigets Stamsteder, men selvom den beskriver 120 værtshuse og udkom, så nåede I faktisk at lukke, inden bogen den kom i handlen. Og det er I ikke ene om. Altså i 88, altså 1988, der var der over 1300 værtshuse bare i Københavnsområdet. Og en tiende del af dem, de er lukket nu. Hvad tænker du om den udvikling?
Altså jeg synes, det er en skam, og det er jo rigtig synd. Netop for de, jeg synes, det spiller den her store sociale rolle i samfundet, men det er jo desværre den vej, det går. Altså, der er mange andre ting, der spiller ind med rygning og alkohol og forskellige ting, men det er ikke kun det drejer sig om på et værtshus, så derfor synes jeg, det er rigtig synd, men det er desværre nok ikke slut endnu. Jeg tror, der lukker mange flere.
Ja, fordi man kunne også sige, det kan også være en del af en udvikling, hvor vi måske skulle til at sige, det er måske ikke det sundeste miljø at være i, hvor man har et fællesskab, som i høj grad drejer sig om, at man tager en øl eller en lille skarp sammen og får røget nogle smøger. Måske skulle man mødes om andre ting. Har du tænkt over, hvad stedet som sådan og den kultur, der er i det, kunne betyde for de mennesker, der kom? Altså, at de fik en endnu mere usund livsstil, end de havde i forvejen?
Jamen, altså klart, at det er jo ikke verdens sundeste livsstil. Altså, det er mit klare indtryk, at langt de fleste, der kommer, det gør det ingen forskel, om de er på et værtshus eller ej. De drikker de øl, der skal til, eller de har lyst til. Og som sagt før, så er det ikke alle. Altså folk kunne også bare komme ind og få en kop kaffe, og de kunne få, men sundt, det er det ikke. Det kan vi da hurtigt blive enige om. Men altså, jeg synes også, når jeg ser de unge nu, jeg har selv halvvoksne børn, det er jo ikke fordi, de drikker mindre, eller ryger mindre, eller tager færre snusstof, hvad hedder det, snusposer. De gør det bare i nogle andre rammer, end lige på et brunt værtshus.
Hvad tænker du om, at I egentlig har eller har haft en funktion som socialkontor, altså og hjulpet folk med nogle ting, som de måske burde have hjælp til på kommunen? Svigter kommunen de her mennesker, når de ikke kan hjælpe dem med de ting, så I bliver nødt til at tage over? Hvad tænker du?
Jeg synes ikke, kommunen svigter i den forstand. Jeg synes, der er bare forskellige. Folk har forskellige ting, de har føler sig trygge ved, og så er det da rart, at der er flere hjælpemuligheder, og i sidste ende er det jo altid kommunen. Altså, jeg har da også haft hjulpet folk med at komme på kommunen og få noget hjælp den vej rundt, så det fungerer jo i princippet også lidt som et samarbejde, så jeg synes ikke, det er en forlidt erklæring for kommunerne. Det mener jeg ikke.
Nej, vi skal lige høre Peter Marstal, vores reporter. Han var nemlig ude på værtshuset Jakob Skomager i Aarhus, og der mødte han Torben. Og Torben, han står over for endnu en operation mod kræft. Lad os lige høre, hvad han sagde.
Der har en pris for at være her, jo.
Nej, det
er ikke. Hvad er prisen?
Jamen, altså, det er jo alkohol og cigaretter, og det er jo ikke pisse sundt, vel?
Ja, det var det, vi snakkede om før med, at man jo måske er med til at fremme en lidt usund levevis. Vi talte også med socialrådgiveren, som har været ude og lave denne her undersøgelse og har lavet Brun Omsorg, det her essay. Hun hedder Lærke Sig Broskov Jensen tidligere. Om hun kunne forestille sig, at man kunne tage de her fællesskaber et andet sted hen, hvor at omdrejningspunktet ikke i så høj grad var alkohol og cigaretter. Kunne du forestille dig det med dit kendskab til dit stampublikum?
For nogle af dem, ja. For største parten, nej. Der tror jeg, det er det er det, der forbinder dem, og det er også mange af de ensomme, det er de, ja, så de kommer op, og de får lettet tungen lidt ved at få lidt alkohol, det lyder måske forkert, men ligesom alle andre, det ved vi jo godt selv, at så får man nemmere ved at tale om sine problemer og sine ting, og det. Så jeg har svært ved at se det blive flyttet. Der bliver tabt nogen på gulvet i den her proces i hvert fald, det er helt sikkert.
Lars Beier Christensen, tak fordi du var med os.
Ja, det var så lidt. Godmorgen.
Godmorgen, altså tidligere ejer af Ryslingen Bodega, som lukkede sidste sommer. Klokken den er 7:44. Radio 4 morgen.
Spørgsmålet om aktiv dødshjælp, det har længe sådan svævet lidt rundt i Danmark, og senest har Mette Frederiksen bragt op til sidste års folkemøde. Og der, vi går stadig og diskuterer lidt for at finde ud af, hvor vi skal lande hen i Danmark. Sådan er det ikke i Belgien. For i Belgien, der har man allerede aktiv dødshjælp, og nu kommer der faktisk et nyt forslag, som lyder på, at alle borgere over 80 år skal kunne gøre brug af aktiv dødshjælp. Og det er altså uanset, om man er syg eller frisk som en havørn. Forslaget her, det kommer fra Luc van Gorp, som er bestyrelsesformand i et af Belgiens største sygeforsikringsselskaber. Han peger på, at det nu, og særligt i fremtiden, vil mangle personale i sundhedsvæsenet, og derfor så vil han gerne give ældre borgere, som ikke længere ønsker at leve, muligheden for at dø. Det kan jo lyde sådan lidt fremtidsagtigt, det her på en eller anden måde, at vi prøver at skære den ældre byrden af på en eller anden måde. Det kan lyde makabert. Han kalder det et interview med flere belgiske medier for at give livet tilbage. Men selvom udfordringerne med manglende sundhedspersonale også findes i Danmark, så er det her ikke et forslag, som kan komme på tale herhjemme. Det mener FOA's Tanja Nielsen, social- og sundhedssektorformand i FOA. Det mener hun i hvert fald ikke. Hun siger faktisk, at hun får det decideret dårligt ved tanken om det her forslag fra Belgien.
Jamen altså, jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt, at man på grund af mangel på personale går ind og laver et forslag på, at borgere, bare fordi man er blevet 80 år, skal have mulighed for at komme herfra hurtigere. Og jeg synes, vi er i et samfund, hvor vi skylder vores ældre borgere at passe rigtig godt på dem. Og også det at have et godt ældre liv. Vi skal vel ikke sige farvel, fordi at man bliver 80 år, med årsagen, at der er personalemangel. Jeg synes, det er så forfærdeligt.
Men bare lige for at forstå, hvad er forskellen på normal aktiv dødshjælp, og så det her, som altså får dig til at få det rigtig dårligt?
Jamen det er jo, at fordi man er 80 år, så er man jo ikke nødvendigvis syg og dårlig, eller har en så kritisk lidelse, at man faktisk vil dø af sin lidelse. Mange 80-årige er jo faktisk friske og fungerer rigtig fint, kører rundt i biler og er velfungerende. Derfor er det her helt skævt.
Realiteten er jo også den, at vi er mega presset i vores sundhedsvæsen. Og det vil sige, når man skal hjælpe en 80-årig, som ikke ønsker at leve mere, så går det jo ud over nogle andre i sundhedsvæsenet. Giver det ikke meget god mening, at vi giver mulighed for folk at dø, hvis de er over 80 år, og ikke længere ønsker at leve? Altså, det er jo, vi snakker om mennesker her, som ikke længere ønsker at leve.
Ja, men hvis det er, altså det, som jeg kan forstå på det her forslag, så er det jo et mulighed, man kan give alle 80-plusårige. Og årsagen er, at man mangler personale, og at man ved, at der er nogen, der måske ikke får den hjælp, som de skal have i fremtiden. Det er sgu et samfundsproblem. Det er ikke et problem for den enkelte ældre. Det må vi skulle kunne løse med de hjælpemidler, man nu engang har. Og så tror jeg, at et land som Belgien, der er i så meget knæ, bare et tydeligt bevis på, at vi også i Danmark skal tænke os rigtig, rigtig godt om, hvordan vi vil have vores ældrepleje i fremtiden. Jeg vil aldrig, som I aldrig nogensinde, synes, det er en god idé at indføre aktiv dødshjælp, blot fordi, at du er blevet ældre. Vi skal sikre os, at de ældre de har et godt levet liv, også selvom du er 85 år.
Vi taler med Tanja Nielsen, som er social- og sundhedssektorformand i FOA. Det gør vi, fordi at Belgien har lavet et forslag om, at man kan få aktiv dødshjælp, når man er over 80 år. Altså uanset om man er syg eller om man er rask. Aktiv dødshjælp det er også igen og igen blevet diskuteret i Danmark, senest med et borgerforslag, der sidste år nåede op på 50.000 underskrifter. Efterfølgende så åbnede statsminister Mette Frederiksen også op for den her diskussion på folkemødet på Bornholm sidste år, hvor hun erklærede sig selv som tilhænger af aktiv dødshjælp. Men Etisk Råd er altså ikke så meget for at indføre aktiv dødshjælp i Danmark. Tanja, hvis man ikke gider at leve mere, uanset om man er dødeligt syg, modtager behandling eller er rask, hvorfor er det så ikke okay, at vi tillader i vores samfund, at man kan få lov at sige farvel og tak på en værdig måde?
Jeg synes jo, i stedet for at man skal finde ud af, hvad årsagen er til, at man ikke ønsker at leve mere, Vi er i et samfund, ikke bare i Danmark, men i rigtig mange lande, hvor de ældre bliver mere og mere ensomme. Den dagsorden burde vi måske tage hul på i stedet for. Vi snakker rigtig meget civilsamfund. Vi skal inddrage hinanden til at tage ansvar, sådan at vi ikke har nogen ældre, der går hen og får de her tanker. Aktiv dødshjælp for mig er i den grad et værktøj, man kan bruge, der hvor man har nogle lidelser, som man faktisk bliver fuldstændig invalideret af og dør af.
Hvis vi nu når ud et sted, hvor sundhedsvæsenet er så presset, at det, at vi skal holde en 80-årig i live, betyder, at der er nogle andre, vi ikke kan hjælpe. Hvor langt skal vi ud, for at du vil gå med til, at det faktisk er okay at tillade folk, som har lyst til at dø, at dø?
Jeg tror simpelthen ikke, jeg kommer dertil. Jeg synes, det er etisk ukorrekt at gå med sådan en dagsorden, blot fordi du er blevet ældre.
Aktiv dødshjælp, det har været lovligt i Belgien siden 2002. Og siden dengang, der har man ligesom udvidet den aktive dødshjælp flere gange. Og det er også i den her forbindelse, at Luc van Gorps forslag om at tilbyde det til alle over 80 år, det kommer. Frygter du, at sådan et forslag her med tiden også vil komme på spil i Danmark, hvis vi først ligesom tillader aktiv dødshjælp, som statsminister Mette Frederiksen har lagt op til?
Altså, det vil da være en stor bekymring, men når det så er sagt, så vil jeg også sige, at jeg er ikke fuldstændig afvisende over for, at man kunne indføre aktiv dødshjælp ved enkelte former for sygdomme, men ikke sådan at åbne det op som sådan en palette, man har gjort i Belgien, eller har et ønske om at gøre. Jeg synes, det er etisk og moralsk ukorrekt.
I har været rigtig gode til at skrive sms'er ind her til morgen på nummeret 1424. Blandt andet så har Arne skrevet ind, hvis dødshjælp kun kan fås ved sygdom, så fratager man et menneske hans ret til at bestemme over sit eget liv. Og så har Mark på 37 skrevet ind, jeg vil selv bestemme over mit eget liv.
Og dermed også hans egen død.
Lige præcis. Som de jo siger i Belgien, altså det er at give livet tilbage til folk, det her. Tanja, skal man ikke selv have lov til at bestemme over sit eget liv?
Jo, altså vi har jo i dag faktisk en ret høj rate af borgere, der tager sit eget liv.
Okay.
Der bestemmer man fuldstændig selv om sit eget liv. Men jeg synes jo,
at det altså ikke bedre, at det er kontrolleret, end at de tager deres eget liv?
Jamen, jeg synes ikke, at vi som samfund i Danmark skal tilbyde velfungerende, raske mennesker og hjælpe dem med at komme herfra. Jeg synes simpelthen ikke, det er etisk korrekt.
Okay. Sådan lød det fra Tanja Nielsen, social- og sundhedssektorformand i FOA. Mange tak, for at du var med her til morgen.
Velkommen.
Klokken er 8:08.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Sidste år, der var jeg på nuværende tidspunkt, det er lidt tidligt, men jeg stod måske op og var i gang med at gøre mig klar, for der skulle jeg til konfirmation.
Okay.
Ja, min fætters barn skulle konfirmeres, og det skulle han stå bededag, og det var jo lækkert, fordi at det var fredag, og vi havde alle sammen fri. Sådan er det ikke, jo.
Sådan bliver det ikke mere.
Men der er faktisk stadigvæk folk, der holder konfirmation på den her dag. Stor bededag er en stor konfirmationsdag, har været det, men er det stadigvæk. Lad os lige prøve at spørge Kaja Damgaard Fræs. Du skal konfirmeres her om få timer. Tillykke og god morgen. Og Jesper Fræs, som er Kajas far, han skulle også være med. Han er taglægger. God morgen til dig også. Kan I høre os?
Yes. Ja.
Dejligt. Tillykke med dagen. Hvordan står det med gæstelisten? Har folk sagt ja til at komme, selvom de ikke har fri?
Ja. Det har alle. Og den ene, der har meldt afbud, det er på grund af en anden konfirmation.
Okay. Så der er fuld plade?
Fuldstændig.
Dejligt. Men I har også sådan modelleret dagen lidt i forhold til, hvornår folk skal komme. I har først inviteret til 14:30. Er der mange, der skal på arbejde inden?
Ja, det skal de alle, tror jeg. Altså undtaget mine forældre og sådan noget, og de gamle, de skal selvfølgelig ikke, men de er taget fri. Fordi de skal med i kirke. Alle dem, der skal med i kirke, det er jo tæt familie. Og de kommer jo her og 10:30, tror jeg, det er.
Ja.
Det er godt, Kaja har styr på, hvornår det er i hvert fald.
Ja.
Så, men de er jo taget fri.
De De har taget fri alle sammen. Og det er klokken 10.30, som sagt, og det er i Dalby Kirke i Kolding. Kaja, glæder du dig?
Helt vildt meget. Det gør jeg.
Hvad glæder du dig mest til?
Jeg tror ikke, jeg har noget, jeg glæder mig allermest til. Jeg tror, altså det hele, det skal sgu nok blive fedt. Det hele.
Det er dejligt at høre, hvor meget du glæder dig, Kaja. Jeg tænker, hvis vi nu spruller tiden, lille års tid tilbage, hvor at du jo sikkert også glæder dig til din konfirmation, og så på det tidspunkt hørte, at nu man var ved at afskaffe Stor Bededag. Hvad tænkte I dengang?
Altså, jeg tror, vi var sådan, vi har valgt at holde det herhjemme, så det var ikke, fordi lokalet var et problem for os, men i hele vores klasse, der gik der sådan lidt, hvornår og hvordan det hele skulle komme til at fungere. Og så er der nogen, der har valgt først at holde det i morgen, så det er jo ikke altså alle, der får den her fest i dag. Så det blev lidt underligt.
Så det vil sige, der er folk fra dit konfirmationshold, som bliver konfirmeret i dag, men først holder festen i morgen?
Ja, det er der.
Vi var til et møde ude i skolen, eller ude ved præsten, hvor de blev enige om, eller hvor der så var flertal for at blive ved med at holde festen i dag. Hvad folk så har valgt at gøre bagefter, det står så til deres regning.
Okay, så I fik faktisk muligheden for at stemme for, at det så blev flyttet til i morgen eller på søndag?
Vi kunne godt have taget for eksempel søndag, eller en hvilken som helst næste weekend, eller et eller andet. Men det valgte vi så i flertal at sige, vi holder bare ved.
Hvorfor egentlig?
Jamen, hvorfor? Altså for vores tilfælde er det jo, vi synes, det er jo en aftenfest nu. Nu holder vi jo bare aftenskonfirmation. Og det på sin vis har også noget. Det, jeg tror ikke, det bliver så, det er jo ikke søndag. Folk skal ikke hjem igen. Folk kan jo bare drikke, hvis det er det, de vil. Det bliver lidt mere løsluppen at holde det nu, tror jeg.
Så det er det faktisk fint. Det er vigtigere for jer, at folk har fri i morgen, faktisk.
Ja, det synes vi er fedt. Og så kender jeg også mine venner, og de tager ikke så tidligt hjem.
Okay, så skal man jo også planlægge festen efter gæsten, kan man sige. Kaja Damgaard Fræs, hvor mange er I på dit konfirmationshold?
Jeg tror, vi er 19, der skal konfirmeres i alt i vores klasse.
Er der nogen af dem, der har haft problemer med at få folk til at komme i dag, og derfor har flyttet det til i morgen? Eller er det bare fordi, at man hellere vil holde festen i morgen?
Jeg kender altså en enkelt her, hvor han har valgt at rykke det til i morgen, fordi at der er så mange, der ikke altså, kunne komme i dag. Men jeg ved kun, at der er en enkelt, der lige har problemer med det.
Og så ved jeg i hvert fald fra den konfirmation, jeg var til sidste år, at det godt kan være et problem med lokaler. Du sagde, I skal holde festen hjemme, men der er måske nogen fra dit hold, som allerede havde booket et lokale til i dag.
Ja, altså det har der været, men det er, altså de fleste har valgt at holde fast i dag, så der er jo ikke så mange, der har skulle ombooke deres lokale. Jeg tror lige, der er to stykker, hvor de har lykkes med det. At få et nyt.
Ja, fordi det ved jeg, det kan være lidt af et puslespil. Man skal være ude i god tid for at leje de populære lokaler. Hvordan kommer dagen til at foregå?
Jamen, vi skal i kirke 10.30, og så skal vi hjem, hvor de tætte, der har været med i kirken, de skal have frokost over ved os. Og så, hvad hedder det, 2:30, så kommer resten af flokken, og så skal vi have noget mad og kage og sådan lidt. Og så går den jo over til aftenkonfirmation der.
Mhm. Så det bliver en heldagsfejring. Vi må håbe, at vejret det er mere. Det er altid lidt sjovere, når det er tør vejr, trods alt, når man har så stort et arrangement kørende.
Ja, det krydser vi meget fingre for da.
Kaja, held og lykke. Jeg tror, at det nok skal blive godt. Det lyder som om, at I har forberedt jer godt og glæder jer. Ikke kun dig, men også Jesper Fræs, din far. Hvad glæder du dig egentlig mest til, Jesper?
Ja, hvad glæder jeg mig til? Jeg glæder mig til at få... nu har det stået på hjemme. Nu har det stået på i længe. Så nu glæder jeg mig til at... Jeg håber, det bliver sådan en god dag, som hun glæder sig til.
Ja, det hele skal helst klappe.
Ja, det er vel egentlig det vigtigste.
Ja.
Held og lykke begge to. Hvad vil du sige, Jesper?
Ja, tak for.
Tak.
Ja. Rigtig god dag.
Ja, i lige måde. Hej.
Og sådan lød det altså fra Kaja Damgaard Fræs, som om få timer bliver konfirmant fra Dalby Kirke i Kolding, og hendes far Jesper Fræs, som er taglægger, og altså også glæder sig utrolig meget til en fest med knald på, også i aften. For dem var det vigtigere, at man faktisk havde fri i morgen. Men det lød også som om, at de glædede sig til selve ceremonien i kirken. Klokken nærmer sig med hastige skridt 8 på denne store bededag, den 26. april. Og efter nyhederne, der skal vi blandt andet en tur ud og grille videre på en byggeplads.
Ja, så skal vi tale med miljøminister Magnus Heunicke om, at der er kommet pant på dåser. Men nu er klokken blevet 8.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.